Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Glad to be back in Finland.
No niin, on mukava olla takaisin täällä Suomessa.
I'm having a little better time this time than I did the first time I was here.
Mulla on vähän mukavampi olla nyt täällä kuin tällä kertaa kuin ensimmäisen kerran kun mä olin täällä.
I don't need to go into the details.
Ei tarvi mennä ihan tarkasti niin yksityiskohtiin mitä silloin viime.
But about 32 years ago.
Noin 32 vuotta sitten.
I was young.
Olin nuori.
I got came to Finland.
Tulin tänne Suomeen.
And I got in a drunken fight with a bunch of drunk Finns.
Ja sitten juovuksissa sitten tuli tämmöinen taistelu joidenkin suomalaisten juovuksissa olevien ihmisten kanssa.
And I got beat up and thrown in jail.
Ja mut sitten hakattiin ja jouduin putkaan.
And that was my last trip to Finland.
Tämä oli se viime kerta kun olin täällä Suomessa.
So I'm having a better time now.
Mulla on nyt paljon mukavempi aika nyt tällä hetkellä.
Now, all that being said, you can guess the idea that I wasn't raised as a Seventh-day Adventist.
Ja nyt kun kerroin tämän, niin ymmärrät varmaan, että minua ei kasvatettu seitsemännen päivän adventistiksi.
You know, I was raised in a Jewish home, but it was very secular. Nobody really believed in God or believed in anything.
Ja se oli hyvin tämmöinen maalistunut juutalainen koti, jossa minua kasvatettiin, ja ei siellä kovin paljon Jumalaa uskottu eikä mihin muuhunkaan.
And I was raised very much, kind of postmodern, you know, you have your views and that's your truth. You have your truth and that's your views and your truth and that was it. There was nobody could stand above it and say what is absolute truth.
Ja mut kasvatettiin tämmöisellä postmodernilla tavalla, että sulla on sun totuus ja sulla on sun totuus ja ei oikeastaan mitään absoluuttista totuutta, että kaikki voi uskoa vähän niin kuin haluaa.
Everything was very relative and that was it.
Kaikki oli tällä tavalla hyvin relatiivista sille oikein ympäripyöreitä, että sai uskoa mitä haluaa.
Well, that's the way I believed and that was the way I was educated.
Tämä on miten mä uskon ja minut kasvatettiin ja koulutettiin.
And then one day I was in a pizza parlor at college at the University of Florida at Gainesville.
Ja olin sitten eräänä päivänä sillä pizzeriassa Floridassa paikallisessa yliopistossa.
And I was eating a pizza, drinking a beer, and I was reading a philosopher.
Ja söin siinä pizzaa ja join olutta ja sitten luin erästä filosofiaa.
And the philosopher said something that changed my life.
Ja tämä filosofi sanoi jotain, mikä muutti elämäni.
And he said something to the effect of the following.
Ja siinä oli jotain tämän mukaista.
He said, in order to live the most perfect life upon the earth,
et elääksesi kaikkein täydellisintä elämää maan päällä,
you needed to find out the reason why you were here and then live your life accordingly.
Niin sinun täytyy löytää se syy, miksi olet täällä ja elää elämäsi sen mukaisesti.
Well, for some reason, those words went right into my mind, almost like a lobotomy, just went right into my head.
Jotenkin toi niin kuin ajatus meni suoraan mun päähäni.
And it completely at that moment wiped out all that relativism, all that subjectivism that I had been raised on.
Ja tämä yhtäkkiä pyyhki mun mielestäni kaiken semmoisen subjektiivisuuden relativismin, mikä mun mielessäni oli. Suhteellisuuden tämä.
I can explain it like this.
Ja voisin selittää sen näin.
Okay, there was a pizza sitting on the table in front of me.
Et siinä on nyt sitten pizza mun edessäni.
Now you could take 1,000 different people.
Ja voit ottaa 1,000 erilaista ihmistä.
And each one of those 1,000 people could have had their own belief in how the pizza got there.
Ja jokaisella noin 1,000 ihmisellä voi olla erilainen uskomus siitä, miten toi pizza tuli tuohon pöydälle.
You know, they could have believed that aliens dropped it out of a flying saucer.
Ne voi ajatella, että sieltä ne muukalaiset tuli sieltä UFOsta. Lentävästä lautasesta.
They could have believed the god Marduk, the Babylonian god Marduk created the pizza.
He saattavat uskoa, että Babylonian jumala Marduk loi tämän pizzan.
They could have believed the pizza evolved over thousands of years and there was the pizza.
Ja he saattavat uskoa, että niin se vaan 1,000 vuotta jollain tavalla yhtäkkiä, että se pizza oli olemassa siinä, se nyt sitten vaan on.
And they could have been so strong in their beliefs they would be willing to kill or to die for their belief in how the pizza got there.
He olivat niin vahvoja siinä uskossa, että olivat valmiita kuolemaan sen puolesta, sen ajatuksen puolesta, miten he uskovat, että pizza oli tuohon tullut.
And maybe every single last one of those 1,000 people were wrong.
Ja ehkä jokainen noista tuhannesta ihmisestä oli väärässä.
Maybe there wasn't a person in the whole world who understood the truth on how the pizza got there.
Ehkä koko maailmassa on sellaista ihmistä, joka ymmärtäisi, miten pizza on tuhonnut sitten tipahtanut.
But the fact remains is that there was a pizza sitting on the table.
Mutta se totuus siinä edelleen, että pizza oli edelleenkin siinä pöydällä.
And somewhere out there in the universe, somewhere there had to have been an explanation for how the pizza got there.
Jossain tavalla maailmankaikkeudessa täytyy olla vastaus siihen, että miten se pizza nyt tähän on ilmestynyt.
Maybe no human being ever could know, ever knew it or could ever know it, but something had to explain the existence of the pizza.
Ehkä ei koskaan ihminen pysty selittämään sitä, mutta jokin maailmankaikkeudessa täytyy selittää, miksi pizza on tuossa.
And at that moment I just stepped back.
Ja tuona hetkenä peräännyin.
And I just suddenly looked around the room and I just thought about the world and I thought about, you know, my existence, something's here.
Ja katsoin ympärilleni ja pohdin sitä omaa olemassaoloni tarkoitusta.
And at that moment, the same way it hit me, that just as there had to somewhere been a truth that explained the existence of the pizza.
Ja jollain tavalla siinä hetkenä mä yhtäkkiä tajusin, että täytyy olla totuus siitä, että mun on löydettävä se totuus siitä, mistä se pizza on tähän ilmestynyt.
In that same way it suddenly hit me that somewhere out there there had to be a truth that explained the existence of the world.
Ja myöskin jollain samalla tavalla mun täytyy löytää se totuus siitä. Samalla tavoin, että täytyy olla myöskin totuus siitä, mistä maailma on syntynyt.
And I suddenly realized whatever that explanation was, whatever it was that explained, that was the truth as a capital T.
Ja jollain tavalla mun täytyy sitten etsiä se ja löytää se, mikä on se suuri iso kirjain T, totuus.
And I mean, at that moment, I can't tell you what an earth-shattering revelation that was for me.
Ja tällä hetkellä en voi ihan osaa kertoakaan, miten mahtava, maailmaa mullistava kokemus tämä oli.
Because again, you could have thought, you know, I mean, I was 21 years old, you could have thought Mickey Mouse could have told you that. What was the big deal?
Ja kun mä olin 21-vuotias, niin olisi voinut hyvin ajatella, että Mickey Hiirikin olisi voinut kertoa, mistä se pizza tulee, että eihän tämä nyt ole kovin iso juttu.
But again, the way I was raised on everything relative, everything subjective, it was a life-changing moment for me.
Mut oli kasvatettu, että kaikki on suhteellista, kaikki on subjektiivista, niin tämä oli elämäni suuri muutos.
Because I suddenly realized that truth had to exist. Somewhere there was the truth of the universe.
Taisin, että jossain täytyy olla se maailmankaikkeuden totuus.
And I can remember I walked out of that pizza parlor.
Ja niin sitten lähdin tuosta pizzeriasta.
And I can remember I was walking through the streets of Gainesville, Florida.
Ja kävelin Floridan kadulla siellä Gainesvillessä.
This was like 1976.
Tämä oli vuonna 1976.
And I was about 21 years old.
Ja on 21-vuotias suurin piirtein.
And I'm walking through these streets of Gainesville, Florida.
Ja kävelin siellä kadulla.
And I just felt this burning inside me, just this burning inside my heart. It was almost physical.
Ja mun sydämessä oli vähän sellainen fyysinen palo.
And I thought to myself,
ja ajattelin itsekseni,
if it were humanly possible to know this truth, because even though I knew truth had to exist, I realized I might not ever be able to know it.
Et jos on inhimillisesti mahdollista oppia tietämään, mikä se totuus on, niin voi olla, että se joskus mä en koskaan pystykään ymmärtämään sitä.
But I remember thinking, if it were possible for me to know this truth,
mut jos se olisi minulle mahdollista tietää ja tuntea totuus,
I wanted to know it.
Halusin tietää sen.
I didn't care where it led me, what it cost me, what I had to suffer, what I had to give up. If I could know it, I wanted to know it no matter what.
Ja en välittänyt siitä, minne se mut johti, mitä se mulle maksoi, mitä mun tarvis kärsiä. Mä haluan tietää, että totuuden maksoi, mitä maksoi.
And all I know,
ja kaikki, mitä mä nyt tossa tiesin,
is of all the different paths I could have gone on.
Kaikista teistä, mitä mä olisin voinut valita.
All the different ways I could have gone.
Kaikista poluista, mitä olisin voinut valita.
All the different philosophies and all the
kaikki
different
ne filosofiat.
And I dabbled in a lot of them. I even went through my Marxist phase.
Kävin kaikenlaisia vaihtoehtoja läpi, jopa marxismia opiskelin.
But of all the ways I ended up going.
Mut kaikkien näiden matkojen jälkeen.
I ended up becoming a Seventh-day Adventist.
Minusta tulikin sitten seitsemän päivän adventisti.
Which especially because there were two kinds of people in my life I used to hate.
Ja se oli aika erityistä, että näin kävi, koska oli kahdenlaisia ihmisiä, joita mä vihasin elämässä.
I used to hate Christians.
Mä vihasin kristittyjä.
And I used to hate vegetarians.
Ja mä myöskin vihasin vegetaristeja.
And here I am.
Ja tässä mä oon.
Now I'm not going to go in tonight the whole long story how I became an Adventist. I think I do that tomorrow night.
Yeah.
Is that tomorrow?
Yeah, that's fine. En nyt käy ihan kaikkea läpi siitä, miten musta tuli adventisti tai muuta. Mä käyn sen huomenna iltana tuolla Toivolinnassa läpi.
But what's very interesting though about how I became a believer.
Mut on mielenkiintoista, että miten musta tuli uskova.
Was that? Well, let's go back.
Mennään vähän taaksepäin.
You know the story of the Apostle Paul, right?
Tunnette kertomuksen Paavalista.
What did Saul of Tarsus study? Get him to do.
Mitä Saulus siellä Tarsuksesta, niin mitä hänen piti tehdä?
All his studying, all his logic, all his reason got him to kill Christians.
Mitä hänen opiskelu sai hänet tekemään? Se opiskelu sai hänet tappamaan kristittyjä.
I mean, his studying did not lead him to Jesus.
Se opiskelu mitä hän teki ei johtanut häntä tuntemaan Jeesusta.
Instead, he had a supernatural encounter with Jesus. Who taught him who he was.
Sen sijaan hänellä olikin tämmöinen yliluonnollinen kokemus Jeesuksen kanssa, joka opetti hänelle, kuka hän on.
Well, it was very interesting because the same thing happened to me.
On hyvin mielenkiintoista, koska tämä sama asia tapahtui myös minulle.
I didn't study myself into a knowledge of God.
En minä opiskellut tietoutta Jumalasta.
Instead, I had some experiences and I finally said, "Okay, God, if you're there, reveal yourself to me."
Mulla oli jonkinlaisia kokemuksia. Mä sanoin Jumalalle, että jos sä oot siellä, niin paljasta itsesi minulle.
And then at one point after I said that.
Ja yhden kerran jälkeen kun olin tämän sanonut.
I said, "God, if you're there."
Et jos Jumala olet siellä.
You gotta reveal yourself to me.
Sinun täytyy paljastaa itsesi minulle.
Well, right after that happened.
Ja juuri tuon kokemuksen jälkeen.
I met somebody.
Tapasin jonkun.
Who had the same name as I did. His name was Clifford Goldstein.
Ja tapasin henkilön, jolla oli täsmälleen sama nimi kuin minulla. Hänen nimensä oli Clifford Goldstein.
And I grew up in Miami Beach. And this Clifford Goldstein grew up in Miami Beach.
Ja minä kasvoin siellä Miami Beachillä. Tämä Clifford Goldstein kasvoi myöskin Miami Beachillä.
And then I had been living on a kibbutz in Israel, and he was living on the same kibbutz in Israel that I had lived on.
Ja minä olin asunut erässä kibbutzilla Israelissa vähän aikaa, ja tämä sama mies oli asunut myöskin sillä samassa kibbutzissa.
And I was, when I lived on the kibbutz, I was in a room. He ended up living in the same room that I had lived on.
Ja kun olin siellä kibbutzissa, niin asuin siellä erässä tietyssä huoneessa, ja tämä sama mies oli ihan täsmälleen samassa huoneessa kuin minäkin.
And there had been two beds in the room when I was
there. Ja tässä huoneessa oli kaksi vuodetta.
And he was sleeping in the same bed that I had slept in when
I was there. Ja niinpä nukkui siinä täsmälleen samassa vuoteessa, niin kuin minäkin nukuin.
When I was on the kibbutz, I had a whole bunch of books on the bookshelf that I left over my bed.
Ja kun olin siellä kibbutzissa, mulla oli siellä kirjahyllyssä valtava määrä kirjoja, jotka sitten jätin sinne kirjahyllyyn.
And when I left Israel, I just left the books on the bookshelf because I was traveling with a backpack.
Lähin Israelista, niin jätin kirjat sinne hyllyyn ja menin vaan rinkkani kanssa kotiin.
Then I come back for a visit and there's Clifford Goldstein sitting on the bed right next to the books on the bookshelf.
Ja sit mä tuun sinne vierailulle ja mä tuun sinne katsomaan ja siellä on se Clifford Goldstein samalla vuoteella ja siellä on samat kirjat.
And I saw a lot of my old books on the bookshelf.
Ja näin niitä samoja minun omia kirjojeni siellä kirjahyllyssä.
And I said, "Hey Cliff, you like my books?"
Ja mä kysyin, "Cliff, sinä tarvitset pitää minun kirjoistani."
And he said, "No, what are you talking about?" He said,
sanoit, mistä sä puhut?
He said, "Those are all my books."
Et noi on kaikki mun omia kirjoja.
And then for some reason I looked at him.
Jostain syystä katsoin häntä.
And I said, "Cliff, are you a writer?"
Ja sitten mä jostain sieltä kysyin, Cliff, että oot sä kirjailija?
Yes, he says I'm a writer and I've come to Israel to write. Well, when I lived in Israel, I was a writer and I was living in that room writing.
Et kun mä olin, joo, kyllä mä oon kirjailija. Mä tulin tänne Israelin sitä varten, että mä kirjoitan täällä. No minäkin olin siellä samassa paikassa, että minä voisin kirjoittaa siellä Israelissa.
And then when I was on the kibbutz, I had a blonde Danish girlfriend. Her name was Tina.
Ja kun mä olin siellä kibbutzissa, niin mulla oli tämmöinen blondi tanskalainen tyttöystävä, jonka nimi oli Tina.
We're talking, Clifford and I.
Ja sitten me puhutaan Cliffin kanssa siinä.
And this girl walks in the room.
Ja sitten tulee tyttö huoneeseen.
I never saw her before.
En ollut koskaan aikaisemmin tavannut häntä.
It was his girlfriend.
Se oli hänen tyttöystävänsä.
She had blonde hair.
Hänellä oli vaaleat hiukset.
She was from Denmark.
Hän oli Tanskasta.
And her name was Tina.
Ja hänen nimensä oli Tina.
Okay. Now, there's a lot more to the story, but it got my attention.
Tässä on paljon vielä enemmän tähän kertomukseen, mutta jollain tavalla tämä kyllä sai mun huomion.
But it still wasn't done yet.
Mutta ei vielä ollut kaikki ohi.
Now at that time of my life, I lived to write fiction. My life was writing fiction.
Ja tuona hetkenä elämässäni minä kirjoitin tämmöstä romaanikirjallisuutta tai tää tieteiskirjallisuutta tämmöstä.
I was going to be a writer or I was going to be nothing.
Et musta tulee nyt kirjailija tai mä en oo yhtään mitään.
And I had been working on this novel for 2.5 years.
Ja mä olin tämmöstä romaania kirjoittanut 2.5 vuotta.
I mean, this book was my life. That's all that mattered.
Ja toi kirja oli koko mun elämäni. Siinä oli kaikki, mitä oli mulle tärkeintä.
And I was back home in Florida.
Ja mä olin takaisin siellä Floridassa.
After I had met my double.
Ja sen jälkeen, kun mä olin tämän mun kaksoisolennon tavannut.
And so I knew there was something else out there. I mean, that just wasn't a coincidence. What it was, I don't know, but I just was aware there was more going on than met the eyes.
Ja tiesin, että on olemassa jotain muuta, mitä en nyt ymmärtänyt, koska tämä oli niin jotain ihmeellistä, että mitä en ymmärtänyt, mitä silmäni ollut nähnyt.
And one evening the sun was setting.
Eräänä iltana, kun aurinko laski.
And I was walking back to my room to work on my novel.
Kävelin takaisin kohti huonettani sinne tekemään työtä kirjani parissa.
I was working on it for 2.5 years.
Olin tehnyt työtä 2.5 vuotta.
I was 23 years old.
Olin 23-vuotias.
So 23, you know, 2.5 years is a long time when you're 23.
2.5 vuotta on hyvin pitkä aika, kun olet 23-vuotias.
The novel was going better than it had ever gone since I started it.
Ja toi kirjan kirjoittaminen meni paremmin kuin koskaan aikaisemmin siitä lähtien, kun olin aloittanut.
I mean, I just knew I was going to write this novel.
Mä tiesin, että mä tuun kirjoittaa tämän kirjan ja...
When I got done with that, I was going to write another one.
Ja kun mä oon kirjoittanut ton, niin mä kirjoitan toisen kirjan.
And I come back to my room.
Ja mä tuun takaisin mun huoneeseeni.
And I sit down at my typewriter.
Ja istun siihen kirjoituskoneen eteen.
It was a manual typewriter.
Semmoinen manuaalinen vanha kirjoituskone.
They didn't have personal computers back then.
Silloin ei ollut mitään tietokoneita.
And I put my finger on the keys to work on my novel.
Ja laitoin sormeni siihen niille näppäimille, joita aloitan kirjoittamaan.
And then at that moment,
ja sillä hetkellä,
as real as anything that ever happened to me,
niin totta kuin mikään oli elämässäni ollut aikaisemmin,
the spirit of the Lord Jesus Christ came to me in that room.
Herran henki tuli sinä hetkenä minun elämäni tuossa huoneessa.
And in the instant he came, I knew exactly who he was, and I knew
hetkenä tiesin, kuka hän oli.
I knew who he was, and I knew exactly what he wanted.
Ja tiesin täsmälleen, mitä hän halusi minulta.
Because in that instant when he came, he showed me what was happening.
Ja sillä hetkellä tiesin, tai hän näytti minulle, mitä hän minusta haluaa ja mitä on tapahtumassa.
He said, Cliff, you have been playing with me long enough.
Ja hän sanoi, että Cliff, sä oot pelannut peliä mun kanssa pitkän aikaa.
If you want me tonight,
et jos haluat minut tänään,
burn your novel.
Polta sinun kirjasi.
Because at that instant he showed me that that novel was my God.
Koska tuona hetkenä hän osoitti minulle, että tuo kirja oli minun jumalani.
That was the most important thing in my life.
Se oli kaikkein tärkein asia elämässäni.
Nothing else mattered to me. Everything in my life was centered on writing that book. It was my God, no question about it.
Millään muulla ei ollut väliä. Kaikki perustui tähän yhteen kirjaan. Siihen perustui elämäni. Tuota kirjoitin. Siinä oli minun jumalani.
And the scripture says you shall have no other gods before me.
Ja Raamattu sanotaan, että sinulla ei tule olla mitään muita jumalia minun rinnalla.
And I mean, to burn my novel, I could have cut my arm off easier than I could have burned that book.
Se, että mä olisin polttanut mun kirjani siinä tilanteessa, mä olisin voinut katkaista käteni paljon helpommin kuin polttaa se kirja.
And I said, God, please, let me just finish this book and then I'll give my life to you.
Ja mä sanoin, että Jumala, auta nyt, että mä saan sinne tehdä tämän kirjan loppuun, niin sit mä annan mun elämäni sulle.
And it was no, if you want me tonight.
Se sanoi, Jumala sanoi, ei, että jos haluat minut tänä iltana.
Because I can't stress how important this point is.
Ja mä en voi painottaa tarpeeksi, kuinka tärkeä tämä asia nyt on.
The whole time this was happening to me.
Ja se koko aika, kun tämä asia tapahtui mun elämässäni.
I was totally aware of the fact that I didn't have to do it, that I had complete free choice to say no, go away, leave me alone.
Ja mä olin täysin tietoinen siitä tosiasiasta, että mulla oli vapaa tahto. Sain päättää, teenkö sitä. Mä voin lähteä tuosta tilanteesta välittömästi pois.
I didn't have to do it.
Ei mun ollut pakko sitä tehdä.
And I said, God, please, let me just, you know, finish this book and I'll give my life to you.
Mä sanoin, että eikö nyt voisi vähän niin kuin saada tämän kirjan päätöksiä, sit mä annan elämäni sinulle.
And it was, if you want me tonight, burn the novel.
Jos haluat minut tänä iltana, polta kirja.
So I said, all right, look, God, please, let me, I'll write the book all to your glory.
Ja mä sanoin, Jumala, hei, mä voisin kirjoittaa sen kirjan ihan täysin sinun kunniaksesi.
If you want me tonight, burn the novel.
Et jos haluat minut tänä iltana, polta se kirja.
Then I said, God, please, let me just put the book away and we can talk about this another time.
Mä sanoin, Jumala, et eikö mä voi laittaa tämän kirjan nyt vähän sivuun, mä voidaan puhua tästä jonain toisena iltana.
If you want me tonight, burn the book.
Jos haluat minut tänä iltana, polta kirja.
Well, there's no way I could have burned that book.
En mä ois mitenkään voinut polttaa sitä kirjaa.
And I remember I jumped up out of my chair.
Ja muistan, kuinka hyppäsin tuolistani.
And I just burst into tears.
Puhkesin kyyneleihin.
And I ran out of the room.
Juoksin ulos huoneesta.
And I was walking through the streets of Gainesville, Florida.
Ja kävelin jälleen siellä Floridan kadulla.
And those were the same streets that I was walking through.
Ja nämä oli ne sama katu, jolla kävelin.
A couple years earlier when I walked out of the pizza parlor.
Muutama vuosi sitten kun tulin ulos pizzeriasta.
And I remember I walked out of that pizza parlor and I thought, "Oh, I want truth no matter what it, where it leads me and what it costs me."
Ja tulin ulos pizzeriasta ja mä huusin siellä, että mä haluan totuuden, mitä tahansa se mulle maksoi tai mihin tahansa se minut johtaisi.
And suddenly now, like 3 years later, I'm confronted with what it cost me.
Ja yhtäkkiä 3 vuotta myöhemmin olin sen edessä, mitä se minulle maksoi.
You know, and I just couldn't do it. It was just too much.
Ja enkä voinut tehdä, se oli aivan liikaa.
I mean, I could have slit my throat easier than I could have burned that book.
Olisin voinut mieluummin vaikka viiltää kurkkuni kuin polttaa tuon kirjan.
Well, anyway, I'm walking through the streets.
Ja kävelen kadulla.
And there's just a whole lot of stuff going on through my mind, whole lot of stuff.
Päässäni pyörii hirveästi kaikenlaisia asioita.
And then I remember I finally stopped underneath this street lamp.
Ja olin siellä yhden katuvalon alla.
For some reason I still remember all these bugs flying around the lamp.
Ja vielä jostain syystä muistan ne kaikki hyttyset ötökät, jotka sen lampun ympärillä pyöriskeli.
And they were casting these shadows on the ground.
Ja niistä tuli varjoa sinne maahankin.
And finally at one point
ja yhtenä hetkenä siinä sitten
I said okay God.
Sanoin, okay, Jumala.
I said I want you and I want truth more than I want this book.
Haluan sinut enemmän, haluan totuutta enemmän kuin haluan tätä kirjaa.
But I can't burn it. If you want it burned, you're going to have to burn it.
Mut mä en voi sitä polttaa, niin sun on pakko polttaa se mun puolesta.
Now it's funny because I said maybe you know God doesn't force. He did not force me.
Oli mielestäni mä sanoin, että Jumalahan ei koskaan pakota, hän ei minuakaan pakottanut.
But I will admit I did sort of feel this grip around my neck.
Mut mun täytyy tunnustaa, että mä tunsin tämmöisen puristuksen täällä kurkussani.
And yet the moment I made that choice, I said, "Okay God, I surrender. I want you more than the book."
Ja siinä hetkenä kun tein tuon valinnan ja sanoin, että Jumala, haluan sinua paljon enemmän kuin minkään kirjan.
Suddenly all that grip around my neck let go.
Yhtäkkiä tuo kuristusote lähti kaulan ympäriltä.
And all the turmoil, all the anguish, everything I was going through, boom, just vanished.
Kaikki se kipulituska, mitä olin käynyt läpi, se kaikki katosi välittömästi.
And then at that moment, having no idea what I was getting into.
Ja tuona hetkenä en yhtään tajunnut, mihin olin menossa.
I didn't know anything about theology.
En tuntenut yhtään mitään teologiaa.
I didn't know anything about Seventh Day Adventists.
En tiennyt adventisteista yhtään mitään.
I didn't know I was a sinner.
En tiennyt, että olin edes syntinen.
I didn't know anything about the second coming or the state of the dead. I knew nothing about any of that.
En tiennyt mitään Jeesuksen takaisin tulossa tai kuoleman tilasta, en mistään näistä asioista.
In total ignorance.
Mä olin täysin tiedoton näistä asioista.
I walked back to my room.
Ja kävelin takaisin huoneeseeni.
I picked up that manuscript, 2.5 years of my life.
Ja otin tuon 2.5 vuotta elämästäni tuon kirjan kopion, mitä olin kirjoittanut sen manuskriptin käsikirjoituksen.
And without a qualm.
ei ihan mitään sen enempää.
Without a doubt.
Epäilemättä tai
without a fear.
Ei edes pelkoa.
You know, utterly convinced I was doing what I had to do.
Täysin tietoinen siitä, että tämä oli se, mitä mä haluan tehdä.
I had this little stove on the floor.
Mulla oli hella siinä lattialla.
I took that manuscript 2.5 years of my life.
Ja otin sitten tuon elämäni kirjan siitä.
I put it on the stove.
Laitoin sen siihen hellalevylle.
Turn the switch.
Laitoin katkaisijasta päälle.
And burn the novel.
Ja siinä se palo.
And that was the night I became a born again believer.
Ja tämä oli se ilta, kun minusta tuli uudesti syntynyt uskova.
Became a believer in Jesus.
Ja tuona iltana minusta tuli Jeesukseen uskova.
Notice there was I didn't work my way through it logically.
En huomaatko, en tehnyt työtä jollain loogisella tavalla oman uskoni kanssa.
I didn't work my way through it rationally. I didn't go through all that.
En mitenkään rationaalisesti yrittänyt järkeillä asioita.
It was sort of like what happened with the apostle Paul. And believe me, I don't equate myself with Paul.
Niin se oli vähän niin kuin Paavali, vaikka minä nyt yritän yhtään, että minusta ei ole mitään Paavalia, mutta se oli vähän kokemus samalla kuin Paavalilla.
But Paul was going along.
Ja Paavali oli siinä matkalla.
Had a supernatural experience with Jesus.
Hänellä oli yliluonnollinen kokemus Jeesuksen kanssa.
And then gave his heart to the Lord.
Hän antoi elämänsä sydämensä Jeesukselle, Herralle.
And that was the exact same thing that happened to me.
Tämä oli juuri se sama asia, mikä minulle tapahtui.
And it was after I became a believer.
Ja sen jälkeen, kun minusta oli tullut uskova.
After I was given the gift of faith.
Sen jälkeen, kun mulle annettu usko lahjana.
Then over time I started to study and build a rational and logical and scriptural foundation for my beliefs.
Sen tuon kokemuksen jälkeen aloin rakentamaan sitä järkevää ja sitä raamattuun perustuvaa uskoa.
You know, it made me think there was a church father who about 900 years ago.
Ja aloin muistan tämmöisen erään kirkkoisän 900 vuotta sitten.
His name was Anselm.
Nimensä oli Anselmi.
And he had a little Latin phrase.
No, oli tämmöinen pieni latinankielinen sanonta, minkä hän sanoi.
And when I read the phrase just a few years ago, I thought, wow, that's amazing, because this guy caught my whole experience.
Ja luin ton kohdan muutama vuosi sitten ja sanoin, wow, että nyt tämä sai mun huomion. Ja.
And the phrase was credo ut intelligam.
Ja näin siinä sanottiin.
And it means I believe in order that I may understand.
Ja sanotaan, että minä uskon, jotta voin ymmärtää.
In other words, I became a believer. I reached out in faith, and then over time, I was able to understand and have
Niin minä ensin, minusta tuli uskova, ja ajan kanssa sitten minä aloin ymmärtää asioita.
Now, you think about it too, though.
Ehkä pohdit tätä asiaa.
This most important thing that I discovered, which was that Jesus died for my sins.
Ja tämä kaikkein tärkein asia ymmärsin ja löysin oli, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden.
I mean, if you really think about it, what else could be more important than that, if you believe it?
Jos pohdit, mikä voisi olla mitään tärkeämpää kuin tuo ajatus?
Now, this was the truth that I didn't figure this out by studying logic and reason.
Ja tämä oli totuus, jonka mä löysin ilman mitään tutkiessa jotain järkeilemällä asioita logisesti.
Now, I didn't study the stars and the stars didn't tell me that Jesus died for my sins.
En opiskellut tähtiä, että tähdet kertoivat minulle, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden.
I didn't use pure logic and reason to work my way back to belief in Jesus.
En käyttänyt loogisuutta yrittäen ymmärtää sitä, mikä on minun tie takaisin Jeesuksen tykö.
I mean, pure logic and reason could get me to believe that maybe there's a God. That's very logical and reasonable.
Logiikka saattaa johtaa minut niin pitkälle, että ymmärrän, että jossain on olemassa ehkä Jumala, ja se on ihan järkevää.
You know, I could look up at the stars and I could look up at nature and I could say, my goodness, this had to have had a creator.
Ja saatan katsella taivaan valtakuntaa, katsella ylös tähtiä ja saatan, että kyllä tässä jokinlainen luoja täytyy olla olemassa.
But all those things together are not going to teach me the most important thing I need to know.
Kaikki nämä asiat yhdessä, ne eivät koskaan pysty kertoa minulle sitä kaikkein tärkeintä asiaa, mikä minun tulee tietää.
The most important thing I need to know is that Jesus died for my sins.
Kaikkein tärkein asia on se, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden.
And that was a truth too important for God to leave for me to try to figure it out on my own.
Se oli niin tärkeä totuus, että Jumala ei antanut minun yksin sitä asiaa löytää.
So God had to reveal that truth to us.
Niin Jumalan täytyi paljastaa tämä totuus meille.
It was a truth that God taught us through his word, Through the Bible we learned about Jesus dying for us.
Se on totuus, jonka Jumala opettaa meille Raamatun kautta. Sieltä opimme Jeesuksesta.
And even then God didn't do it in a vacuum.
Mutta Jumala ei tehnyt sitä tyhjiössä.
God revealed to us the truth about Jesus.
Jumala paljasti meille totuuden Jeesuksesta.
He did it in the context of the ancient Israelite sanctuary service.
Hän teki sen siinä muinaisessa israelilaisessa pyhäkkö ympäristössä.
Now if you think about the Bible for a minute.
Ajatelkaapa nyt Raamattua hetki.
I don't know how many of you know your Bibles, how much you've read of the Old or New Testament.
En tiedä kuinka paljon tunnette Raamattua ja oletteko tutkinut sitten Uutta tai Vanhaa testamenttia.
But the first five books of Moses.
Mutta viisi Mooseksen kirjaa, nämä ensimmäiset kirjat.
A vast majority of the material in the first five books of Moses centers around the ancient Hebrew sanctuary service.
Mutta nämä viisi ensimmäistä Mooseksen kirjaa keskittyy hebrealaiseen pyhäkköpalvelukseen.
Then you study the history of ancient Israel and so much of it deals with the building of the first temple during the time of Solomon.
Ja sitten pohditaan sitä historiaa muinaista Israelista ja ensimmäiset asiat, mitä keskittyy, niin puhutaan nimenomaan Salomonista ja hänen temppelirakennuksesta.
Then after the temple was destroyed by the Babylonians, the other books of the Bible deal with the temple being rebuilt, the sanctuary service being rebuilt and being reinstated in ancient Israel.
Ja kun ne sitten Babylonissa tuhosivat tämän temppelin, niin kaikki muut kirjat sitten puhuvat siitä, kuinka tämä temppeli tullaan jälleen rakentamaan.
Then you get
kunnian.
You get to New Testament times, the time of Jesus.
Tullaan Uuden testamentin aikaan, Jeesuksen aikoihin.
When John the Baptist's father first heard that his wife was going to have a son, where was he?
Kun Johannes Kastajan isä kuuli, että hänen vaimonsa saa nyt lapsen, missä hän oli?
His father, Zechariah, he was a priest ministering in the temple when the angel came and told him, you're going to have a son named John.
Hänen isänsä Sakaria oli pappi ja siellä palveli temppelissä ja siellä enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, että sinun tulet saamaan lapsen.
After Jesus was born and John announced him to the world, what did he say?
Ennen kuin Jeesus syntyi tähän maailmaan, niin mitä Johannes Kastaja sanoi ennen?
He said, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world.
Sanoi, katso, tässä on maailman karitsa, joka tulee ottamaan pois maailman synnit.
You know, he didn't say, behold, the reindeer of God.
Hän ei sanonut, että katso, tässä on Jumalan poro.
No, he said, behold, the Lamb, because the Lamb is a sanctuary animal. An animal linked with the sanctuary service.
Hän sanoi, että tässä on Jumalan karitsa, koska nimenomaan karitsa liittyy tähän Jumalan pyhäkköpalvelukseen.
At the beginning of his earthly ministry, Jesus cleansed the earthly temple.
Jeesuksen maanpäällisen palveluksen aikana siinä alussa hän puhdisti temppelin.
At the end of his earthly ministry, Jesus cleansed the earthly temple.
Ja maanpäällisen palveluksen lopussa niin hän myöskin puhdisti jälleen kerran temppelin.
At one point in the Gospels, Jesus even referred to himself as the temple. He called himself the temple.
Jossain vaiheessa evankeliumissa myöskin siellä Jeesus puhui itsestäänkin, että hän on temppeli.
He died at the time of the Passover, an ancient temple ritual.
Hän, Jeesus kuoli pääsiäisen aikaa, jolloin oli tämmöinen muinainen temppelirituaali.
When he died, the veil in the temple was torn in half, showing the link between Jesus and the sanctuary.
Ja silloin kun Jeesus kuoli, niin temppelin esirippu katkesi kahtia ja osoitti siinä, mikä on Jeesuksen ja pyhäkköpalveluksen liittyvä ero.
Then you've got the New Testament book of Hebrews.
Ja sitten on uudessa testamentissa hebrealaiskirje.
And Hebrews has seven chapters. Goes through seven chapters.
Ja siellä hebrealaiskirjassa siellä on seitsemän kirjettä ensin lukua.
And then chapter 8 starts out like this.
Ja sitten siinä luku 8 alkaa tällä tavalla.
He says, now of the things which we have spoken, this is the sum.
Et nyt tulemme asian ytimeen. Se asiat, mistä olemme puhuneet, tässä on se asian ydin.
So he's saying, look, I went on for you for seven chapters. What am I trying to say to you?
Ja hän sanoi, että nyt on menty seitsemän lukua sun kanssa. Nyt mä kerron, mitä mä haluan teille kertoa.
And what does he say?
Ja mitä hän sanoo?
He says, we have such a high priest who was set at the right hand of the throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which God pitched and not man.
Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen majesteetin valtaistumen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse.
So you got all this Bible stuff talking about the earthly sanctuary.
Meillä on kaikki se raamatun asiat, jotka puhuu maanpäällisestä pyhäköstä.
And then you got 7 chapters in the book of Hebrews pointing you now to Jesus' ministry in the true tabernacle, the sanctuary in heaven.
Ja sitten on 7 lukua hebrealaiskirjassa, jotka kaikki puhuvat siitä, että meillä on se todellinen pyhäkkö taivaassa, missä Jeesus palvelee.
So clearly in the New Testament this doctrine of the sanctuary is obviously very important.
Ja näin siis Uudessa testamentissa tämä pyhäkköopetus on hyvin tärkeä.
And we as Seventh-day Adventists we believe very much in the doctrine of the heavenly sanctuary.
Ja me adventisteina uskomme hyvin voimakkaasti oppiin pyhäköstä.
And tied in with the doctrine of the heavenly sanctuary is the doctrine of judgment.
Ja tämän saman opin kun puhutaan pyhäköstä, niin hyvin lähellä ja yhdessä siihen on nimenomaan oppi tuomiosta.
Now some people seem to have problems with that teaching.
Jollakin ihmisillä näyttää olevan ongelmia tämän opetuksen kanssa.
But I want you for a few minutes just to forget about Seventh-day Adventists.
Mut mä haluan että muutaman nyt hetken ajan unohtakaa kaikki adventistit.
Forget about you know this is an Adventist church.
Unohtakaa että tämä on adventikirkko.
And if you just look at texts in the New Testament.
Ja nyt ihan katsotaan tekstiä Uudessa testamentissa.
I mean, it becomes very, very clear that there is some kind of final judgment taught in the New Testament.
On tullut hyvin selväksi, että Uudessa testamentista puhutaan, että kyllä siellä on tämmöinen lopullinen tuomio olemassa.
I mean Romans, the book of Rome, or Matthew talks about how Jesus is going to come and he's going to divide between the sheep and the goats. That's a judgment.
Ja siellä Matteuksen evankeliumissa puhutaan siitä, että Jeesus tulee, hän tulee jakamaan vuohet ja lampaat, ja tässä puhutaan tuomiosta.
Numerous texts talk about Jesus coming back and rendering to every man according to his deeds.
Ja monissa teksteissä puhutaan siitä, että Jeesus tulee takaisin ja hän antaa palkan jokaiselle ihmiselle heidän tekojensa mukaan.
I mean, if that doesn't sound like some kind of judgment, what does?
Jos tämä ei kuulosta jonkinlaiselta tuomiolta, niin mikä sitten olisi?
The Bible's clear that the professed people of God are judged.
Ja Raamatussa hyvin selkeästi sanotaan, että ihan tämmöiset uskovatkin, heidätkin tuomitaan.
Bible says judgment begins at the house of God.
Ja Raamattu sanoo, että tuo tuomio alkaa Jumalan huoneesta, Herran huoneesta.
Book of Hebrews says the Lord shall judge his people.
Ja hebrealaiskirja sanoo, että Herra tulee tuomitsemaan kansansa.
And involved in the judgment is the idea of judgment by works.
Ja kaikki tässä puhutaan, niin puhutaan nimenomaan tuomiosta, joka tapahtuu tekojen kautta.
I mean the New Testament is filled and the Old Testament is filled with the idea of judgment of works.
Uusi ja Vanha testamentti on täynnä kohtia, jossa puhutaan tekojen tuomiosta.
What does Ecclesiastes say? God shall bring every work into judgment and every secret thing.
Mitä Saarnaajan kirja sanoo, että Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, jopa ne salaisimmatkin asiat.
I mean, peel away the rhetoric.
Ja otetaan tästä nyt kaikki tämmöinen retoriikka ja tämmöinen ylimääräinen pois.
Get rid of some of the details about dates and so on, and most people believe, as Seventh-day Adventists do, that there's some kind of final judgment.
Ja unohdetaan nyt kaikki päivämäärät ja kaikki tämmöiset turhat päin, ja suurin osa adventisteista uskovat siihen, että on olemassa tuomio.
I don't know how anybody can even give the Bible a simple reading and not come away with the idea of judgment.
En usko, että kukaan pystyy lukemaan Raamattu ihan vaan niin kuin lukemalla läpi ilman tajumatta, että siellä on jonkinlainen tuomio siellä Raamatussa.
See, here's the difference.
Mut tässä on ero.
And what I believe is the crucial difference.
Ja tämä on se olennainen ero.
So I believe as Adventists we frame the judgment in the concept of, in the background of the sanctuary, in the background of the gospel. Which I believe is the only way to truly understand what judgment is all about.
Ja me adventisteina ymmärrämme, että ainoa tapa, miten käsitellä tätä, on nimenomaan käsitellä tuomiota tämän pyhäkön ja evankeliumin yhteydessä. Että tämä ainoa tapa käsitellä tätä tuomiota.
Now, I don't know how many of you, how familiar you are with the ancient Israelite sacrificial service.
Enkä tiedä nyt, kuinka hyvin tunnette vanhan muinaisen israelaisen tämmöisen uhripalvelusjärjestelmän.
But they have this structure, this tent on the ground.
Teltta siellä ja siellä on sitten kaikenlaisia asioita.
And they had an altar right by the door of the tent, the entrance of the tent.
Ja siellä oli alttari siellä teltan edessä.
And if you committed a sin, you did something wrong, you would bring an animal to that altar.
Jos teit syntiä, niin toit sitten jonkun eläimen siihen alttarille.
And depending on the sin, you would confess your sins on the head of that animal.
Ja sitten riippuen synnistä, niin tunnustit syntisi sen eläimen edessä.
And the idea was your sin was transferred from yourself to that animal.
Ja sinun syntisi sitten siirtyy tuohon eläimeen.
And then that animal was killed. It's usually its throat was slit.
Niinpä sitten tuon eläimen kurkku leikattiin ja tapettiin tämä eläin.
And the idea was you committed the sin. You were the one that deserved to die.
Ja se ajatus oli siitä, että sinä teit syntiä, sinun olisi pitänyt kuolla.
But God made a provision.
Mutta Jumala tekikin tällaisen vaihtoehdon tähän.
Instead of you having to pay the penalty for your sin because the wages of sin is death.
Sen sijaan, että sinä maksaisit synnin palkan, joka on kuolema.
God allowed those innocent animals to die in your stead.
Niinpä Jumala salli, että tämmöinen syytön eläin kuolikin sinun puolestasi.
And that was all to be a symbol, because none of those animals could truly atone for sin.
Ja tämä on tarkoitus olla vain tämmöinen symboli, koska mikään kukaan näistä eläimistä ei voisi todellisuudessa sovittaa syntiä.
All those were symbols pointing to the coming of Jesus, the Son of God, who would die for our sin.
Ja ne ovat kaikki symboleja siitä, että Jeesus tulee ja kuolee meidän syntiemme tähden.
So every one of those animals was symbolic of Jesus.
Ja kaikki nämä eläimistä olivat Jeesuksen symboleja.
And that animal died in place of the sinner.
Ja niin tämä eläin sitten kuoli syntisen puolesta.
Now, the service though just didn't end with the death of the animal.
Mutta tuo palvelus ei päättynytkään vain tuohon eläimen kuolemaan.
And depending on the ritual, the high priest would then take the blood and bring the blood into the sanctuary itself and sprinkle the blood in various parts of the sanctuary.
Riippuen synnistä, niin sitten tuo ylipappi otti tuon veren ja ripotteli sitä verta pitkin siellä pyhäkköä, riippuen mikä se synti oli. Niin.
So you had two parts of the service.
On siis kaksi osaa tässä palveluksessa.
You had the death of the animal.
On eläimen kuolema.
Which was symbolic of the death of Jesus.
Joka kuvasi Jeesuksen kuolemaa.
And then you had the high priest ministering that blood in the sanctuary.
Sitten oli ylipappi, joka teki palvelusta siellä pyhäkössä tämän veren kanssa.
And once a year the high priest would take the blood into the second apartment of the earthly sanctuary.
Ja kerran vuodessa tuo ylipappi veisi tuo veren sinne toiseen osaan siellä teltassa siellä pyhäkössä.
And that was symbolic of final judgment.
Ja tämä kuvasi sitä lopullista tuomiota.
They say you had two parts to the whole process.
Eli tässä prosessissa on kaksi osaa.
You had the death of the animal, which is symbolic of Jesus' death.
On eläimen kuolema, joka kuvaa Jeesuksen kuolemaa.
And then you had the ministry of the high of the priest in the sanctuary.
Ja sitten ylipapin palvelus siellä pyhäkössä.
Which was a symbol of the work of Jesus as our high priest in the heavenly sanctuary, what we just read about in Hebrews 7 and Hebrews 8.
Ja tämä kuvaa sitä työtä, sitä ylipapillista työtä, mitä Jeesus tekee tällä hetkellä siellä taivaassa meidän puolestamme, josta puhutaan hebrealaiskirjan 7. ja 8. luvussa.
Now they were all, both these phases were parts of God's whole plan of salvation.
Ja molemmat näistä osioista oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa.
Now let me ask you a question.
Kysyn sinulta kysymyksen.
If they're both part of God's plan of salvation, if it's all instituted by God.
Jos nämä molemmat asiat on Jumalan suunnittelemia asioita, asettamia.
Was there any contradiction?
Onko silloin mitään ristiriitaa?
Was there any tension or was there any contradiction?
Onko siis mitään tämmöistä ristiriitaa tässä asiassa?
Between the death of the animal, which symbolized the death of Jesus in our behalf,
eläimen kuoleman kanssa, joka kuvaa Jeesuksen kuolemaa meidän puolestamme,
and the work of the high priest in the sanctuary, particularly on the Day of Atonement, which symbolized judgment, Were these somehow in tension or in contradiction with each other?
Ja sitten tämän ylipapin toiminnan kanssa, jota hän teki kerran vuodessa siinä suurena sovituspäivänä siellä pyhäkössä. Onko nämä nyt siinä ristiriidassa toisiinsa?
See, they were two parts of the same process.
Tässä oli kaksi osaa, sama prosessi.
It was all instituted by God.
Se oli Jumalan asettama.
And so if somebody's got an understanding of the cross,
et jos jollain on ymmärrys rististä,
which brings them in conflict with their understanding of judgment,
joka sitten tuo heidät ristiriitaan tuomion ymmärtämisen kanssa,
then either they don't understand what happened at the cross, or they don't understand what happened at the judgment, or they don't understand both.
Joko ne eivät ymmärrä, mitä tapahtuu ristillä, tai he eivät ymmärrä, mitä tapahtuu tuomiossa, tai he eivät ymmärrä kumpaakaan.
Because they're all part of the whole plan of salvation.
Koska nämä kaikki on osa Jumalan pelastussuunnitelmaa.
And yet the fact is that many people,
ja se totuus on, että monet ihmiset,
Adventists, non-Adventist Christians even,
adventistit tai ei-adventisti kristityt,
have struggled with this idea,
ovat tuskailleet tämän idean kanssa,
of how can they be saved by faith in Jesus and yet still have to face a judgment?
Miten he voivat tulla uskon kautta pelastetuksi Jeesuksessa ja samalla ne joutuvat sitten kohtaamaan tuomion?
You know, my Bible makes it very clear to me.
Minun raamattini sanoo minulle hyvin selkeästi.
That the Bible says so, that God shall bring every work into judgment.
Et siellä sanotaan, että Jumala sanoo, että Jumala tuo kaikki teot tuomiolle.
And every secret thing.
Jopa salaisimmankin asian.
Whether it be good or whether it be evil.
Oli se hyvä tai paha asia.
That's not Seventh-day Adventist theology, that's the Bible.
Tämä ei ole mitään adventistista teologiaa, tämä on ihan Raamattua.
God shall bring every work into judgment, every secret.
Jumala tuo jokaisen salaisimmankin asian tuomiolle.
We shall all have to stand before the judgment seat of Christ to answer for the things.
Meidän täytyy jokaisen seistä siellä tuomion edessä, Jumalan tuomioistuimen edessä ja kohdata tämä asia.
Now, I don't know about you.
En tiedä sinusta.
But I'll tell you one thing about me.
Kerron yhden asian itsestäni.
The thought of having to stand before God when every secret thing is revealed.
Se ajatus pelkästään siitä, että jokainen jopa salaisin asia paljastetaan.
Yeah, man, I'm in trouble for what I've done in public, much less what I've done in secret.
Mä oon jo ongelmissa siitä sen hyvästä, mitä mä oon tehnyt ihan julkisesti, sitten vielä ne mukaan, mitä mä oon tehnyt salaisesti.
How did any of you feel? The Bible says you're going to have to stand before God with every secret thing you've ever done. Everything.
Miltä teistä tuntuisi, kun Raamattu sanotaan, että joka salaisinkin asioiden täytyy seistä sillä Jumalan edessä?
How do you think you're going to fare standing before a holy, sinless, perfect God with all every sin you've ever done laid open before him?
Miten pärjäät pyhän synnittömän Jumalan edessä, joka laittaa sinun elämän auki hänen edessään?
And if you think you're good enough to do that?
Jos ajattelet, olet riittävän hyvä tehdäksesi se.
Probably some good people here.
Ehkä täällä on niitä muutamia hyviä ihmisiä.
You think you can stand before God when every secret thing is laid bare before him?
Mitä jos ehkä sinä pystytkin seisomaan Jumalan edessä kaikki elämäsi avoin kirja?
Well, what is the answer?
Mikä se vastaus on?
The key is found in the sanctuary service, in the symbol of the earthly sanctuary service.
Ja tuo avain löytyy sieltä maanpäällisestä pyhäkköpalveluksesta.
In the book of Leviticus, chapter 16.
Kolmannessa Mooseksen kirjassa 16. luvussa.
They have what they call the Day of Atonement ritual.
Siellä puhutaan suuren sovituspäivän rituaalista.
It's once a year the high priest took blood of the slain animal and brought it into the most holy place where the law was.
Ja kerran vuodessa sitten ylipappi toi sieltä sitten sinne kaikkein pyhimpään, missä oli se laki, niin toi sinne sen veren.
I mean, just think, how well would you stand before the Ten Commandments?
Ja miten sinä sitten voisit olla siellä kymmenen käskyn edessä seistä?
I mean, forget about every dirty little secret you got. Imagine just in front of the Ten Commandments, how would you fare?
Miten sinä pärjäisit 10 käskyjen lain edessä siinä? Unohda nyt kaikki niin sun likaiset syntisi muuten. Miten pärjäisit?
And Leviticus 16 teaches that you know the judgment is with the law, the Ten Commandments.
Ja 3. Mooses 16 puhuu siitä, että tuo tuomi tapahtuu siinä lain edessä.
But here's the key, here's the secret.
Mut tässä on se avain, tässä on salaisuus.
If you read Leviticus 16.
Jos puhut ja luet nyt tämän 3. Mooses 16.
The high priest never goes into the most holy place.
Ja ylipappi ei koskaan mene kaikkein pyhimpään.
He never goes in without the blood.
Hän ei mene sisälle ilman verta.
Because it's the day of atonement.
Koska se on suuri sovituspäivä.
And the only thing that atones for sin is blood.
Koska ainoa asia, mikä sovittaa synnin, on veri.
It's not the law.
Ei laki.
The element stressed over and over again in Leviticus 16 is blood, 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 blood.
Ja se asia, mitä 3. Mooses 16 jatkuvasti siellä puhutaan ja painotetaan, se on veri, veri, veri ja veri.
And that blood symbolizes the perfect righteousness of Jesus.
Ja tuo veri symboloi Jeesuksen täydellistä vanhurskautta.
See, this is the day of atonement.
Tämä on suuri sovituspäivä.
And what is atonement?
Mitä on sovitus?
Atonement is the work of God saving us from our sins.
Se on Jumalan työ, jossa hän pelastaa meidät synneistämme.
And the only way that there could be atonement is through the blood of Jesus.
Ja ainoa tapa, miten sovitus voi tapahtua Jeesuksen veren kautta.
See, the basic message of the Seventh-day Adventist sanctuary message of judgment boils down to this.
Ja se perusopetus, mitä Seitsemän päivän adventistit opettaa pyhäköstä, niin liittyy juuri tähän ydinajatukseen.
Again, you don't have to be a Seventh-day Adventist. Read your Bible. It talks about judgment.
Ei sun tarvitse olla adventisti. Lue Raamattusi, se puhuu tuomiosta.
But what the Seventh-day Adventist sanctuary message teaches.
Mutta se, mitä tämä adventistien opettama pyhäkköopetus opettaa,
is that on the day of atonement.
Et suurena sovituspäivänä,
is the day when you come up before God for judgment.
Se on päivä, jona sinä tulet tuomioistuimen eteen.
Jesus Christ and his perfect righteousness stands before God in your stead.
Jeesuksen täydellinen vanhurskaus onkin siinä Jumalan edessä sinun sijastasi.
So you don't have to stand before God in your own righteousness because you would be condemned because of your sins.
Sinun ei tarvitse seistä siellä Jumalan edessä omassa vanhurskaudessa, koska sinut tuomittaisiin välittömästi.
But when you accept Jesus, his perfect righteousness, the perfect life that he wrought out as the only sinless human being.
Ja se suuri vanhurskaus, jonka sinä voit ottaa vastaan, on se, mitä Jeesus teki sinun puolestasi.
The perfect righteousness that he wrought out in his life, this becomes credited to you by faith.
Ja tuo täydellinen vanhurskaus annetaan sinulle uskon kautta.
And the moment you accept Jesus,
ja sinä hetkenä, kun otat vastaan Jeesuksen,
that perfect righteousness covers you.
Tuo täydellinen vanhurskaus peittää sinut.
And if you stay faithful to the Lord,
ja jos pysyt uskollisena Herralle,
I mean, you don't. It doesn't mean you're perfect, but if you don't give up your belief in Jesus,
ei sinun tarvitse olla täydellinen, mutta et anna periksi uskoasi Jeesukseen.
That perfect righteousness covers you now.
Tuo täydellinen vanhurskaus peittää sinut juuri nyt.
And when you need it the most in the judgment.
Ja myös sinä päivänä, kun tarvitset sitä kaikkein eniten, tuomion hetkenä.
The basic essence of the seventh day of our sanctuary message.
Ja kaikkein tärkein asia meidän tämän pyhäkköopetuksen asiassa on,
is that on the day of judgment, and again the New Testament, the Old Testament is clear that there's a judgment.
Ja tuomion päivänä Uusi testamentti ja Vanha testamentti on hyvin selkeä, että on olemassa tuomio.
The message is you don't have to stand before God in your own righteousness because you have no righteousness.
Sinun ei tarvitse seistä Jumalan edessä, koska sinulla ei ole sitä vanhurskautta.
Is that Jesus' perfect righteousness covers you in the judgment.
Jeesuksen täydellinen vanhurskaus peittää sinut kokonaan tuomiolla.
And when God looks down upon you in judgment,
kun Jumala katsoo sinun puoleesi tuomiolla,
he doesn't see your lies.
Ei hän näe niitä sinun valheitasi.
He doesn't see your adulteries.
Ei hän näe niitä aviorikoksia.
He doesn't see your deceptions.
Ei hän näe petoksiasi.
He doesn't see your thieveries.
Ei hän näe mitään tämmöisiä pettämisiä.
He doesn't see all the lustful or all the resentful or all the hateful thoughts that you've had in your life.
Ei hän näe sitä himoa tai niitä vääriä niitä ajatuksia, joita elämässäsi on ollut, vihan ajatuksia.
And the judgment he looks down for those who have accepted Jesus.
Ja tuolla tuomiolla, kun hän katsoo alas, hän näkee ne, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen.
And he sees the perfect righteousness of Jesus in your stead.
Ja hän näkee Jeesuksen täydellisen vanhurskauden sinun sijaan.
And that's the only way any of us are going to get through the judgment.
Ja tämän ainoa tapa, miten kuka tahansa meistä pääsee tuomion läpi.
Remember on the Day of Atonement in the book of Leviticus.
Ja muista nyt siellä kolmas Mooseksen kirjassa, niin siellä suurena sovituspäivänä.
The key element is blood, 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 blood.
Ja se pääasia siinä kirjassa, ja se pääasia, mikä siellä on veri, veri.
Because it's the Day of Atonement.
Koska se on sovituspäivä.
And what is atonement other than what God does to save us?
Ja mitä sovitus on kun se on juuri sitä mitä Jumala tekee pelastaaksemme meidät.
The law is not meant to save you.
Lain tehtävä ei ole pelastaa sinua.
You know, the law is like a mirror.
Laki on kuin peili.
Now I can look at you stuck a mirror in front of my face right now.
Voi laittaa nyt laitetaan peili siihen meidän kasvojemme eteen.
I can stare in that mirror.
Voin tuijottaa sitä peiliä.
From now until eternity.
Ikuisuuteen asti.
And it's not going to get rid of my gray hairs.
Eikä se poista minulta harmaita hiuksia.
It's not going to get rid of my wrinkles.
Ei poista ryppyjänikään.
It's not going to get rid of the droopy eyes. I'm going to need a plastic surgeon for that.
No, ei ihan näitä löysiä asioita, mitä tässä silmien allakin näkyy tässä silmäpusseja, niin.
The law's not meant to do that. It can't do that. It can't solve the problem.
Laki ei voi sitä tehdä. Se ei voi ratkaista ongelmaa.
All the law does is point out the problem.
Se mitä laki tekee ainoastaan, että se osoittaa sinulle, missä se ongelma on.
The law points out the problem and it points us to the only solution, which is the blood of Jesus.
Ja tuo laki osoittaa sinut sen ainoan ratkaisun eteen, joka on Jeesuksen veri.
And I think sometimes we as a church have made a mistake.
Ja joskus me kirkkona ollaan tehty virhe.
I think sometimes we have taken our people into the most holy place.
Ja joskus me ollaan viety meidän jäsenemme tai ihmiset sinne kaikkein pyhimpään.
To teach him about judgment.
Ja opetetaan heille tuomiosta.
But we took him in without the blood.
Mut me vietiin heidät sinne sisään ilman verta.
And if you go in the most holy place without the blood, all you got is one thing.
Ja jos menet kaikkein pyhimpään ilman verta, niin sinulla on ainoastaan yksi asia jäljellä.
You got that law.
Sinulla on laki.
You got that mirror.
Sinulla on se peili.
And all that mirror can do is condemn you.
Ja kaikki se mitä tuo peili voi tehdä, niin se tuomitsee sinua.
It can't solve the problem.
Se ei voi ratkaista ongelmaa.
It's like the high priest never went into the most holy place without blood.
Niin kuin ylipappi ei koskaan mennyt kaikkein pyhimpään ilman verta.
Then we ourselves should never dare to go in there as well without the blood.
Niinpä mekään emme koskaan, meidän ei tulisi mennä sinne ilman sitä verta.
And that is what I believe essentially the sanctuary message that we have for the world is.
Ja tämä on se pyhäkkö opetus, mikä meillä tässä maailmassa, mitä me opetamme.
And that message is a day of judgment is coming. The Bible's clear. There's gonna be a day of judgment.
Sanomaan siitä, että tuomion päivä tulee, se on hyvin selvä Raamatussa.
I'm glad there's gonna be a day.
Ja on iloinen, että tulee sellainen päivä.
There's an awful lot of injustice in this world.
Tässä maailmassa on hyvin paljon epäoikeudenmukaisuutta.
You know, I don't know if you saw in the when we stopped on the road.
En tiedä, huomasitko, kun pysähdyttiin tuolla matkalla.
We saw some guy. He was skinhead.
Joo, tämmöinen skinheadi.
And he had a t-shirt on with a picture of Hitler on it.
Ja sillä oli Hitlerin kuva täällä
teepaidassaan. Justice one day.
Ja ehkä oikeudenmukaisuutta jonain päivänä.
One day there's gonna be a judgment.
Eränä päivänä tulee tuomio.
But the good news of the gospel.
Mutta evankeliumi hyvä uutinen.
The good news of the sanctuary message.
Tämän pyhäkköopetuksen hyvä uutinen.
Is that we don't stand in judgment alone.
On se, että me emme seiso tuomiolla yksin.
When you accept Jesus as your savior, when you surrender your life to him.
Kun sinä otat Jeesuksen vastaan elämässäsi, annat elämäsi hänelle.
His perfect righteousness covers you now and in the judgment when you need it the most.
Ja hänen täydellinen vanhurskautensa peittää sinut juuri nyt ja myöskin sinä päivänä kun tarvitsi sitä kaikkein eniten siellä tuomiolla.
You know, it's funny. I've been a believer now since I burned that novel 26 years.
Mä oon ollut uskova siitä päivästä asti kun mä oon polttanut sen mun romaanini 26 vuotta.
And if there's one thing that I am absolutely sure of after 26 years.
Yksi asia, mä oon täysin varma tämän kaiken 26 vuoden jälkeen.
If there's one thing that I don't have the slightest doubt about at all.
Et jos yksi asia, mistä mulla ei ole mitään yhtä ainutta epäilystä.
If there's one thing I don't even want to debate with people on it because there's no sense debating.
Taistella väitellä ihmisten kanssa.
Is that in the end?
Että lopulta.
When all said and done.
Kun kaikki on sanottu ja tehty.
No matter how much Jesus Christ has changed my life and Jesus has changed my life.
Miten paljon tahansa Jeesus on muuttanut minun elämäni, niin kuin Jeesus on tehnyt näin.
I am nowhere near like the person I was before I knew Jesus.
En ole mitenkään lähellä sitä hetkeä kuin sinä hetkenä kun opin tuntemaan Jeesuksen.
I mean, I told you last time I was in Finland before I was a Christian, I got in a drunken fight and put in jail.
Viime kerralla kun olin Suomessa, niin minä olin juovuksissa ja pääsin tappeluun ja minut vietiin putka.
That was the kind of person I was then.
Tämä olisi minkälainen ihminen mä olin silloin.
Now I'm me.
Nyt mä oon minä.
And I've been here 4 days and I haven't gotten in a drunken fight yet and I haven't gotten put in jail yet.
Ja mä oon ollut täällä 4 päivää ja en ole vielä tullut juovuksiin, enkä ole tappeluun päässyt, eikä ole joutu vankilankaan.
Keep my fingers crossed.
Ja täytyy nyt pitää ihan sormet ristissä.
But here's the point.
Mutta tässä se pointit sitten on.
In the end.
Lopultakin.
No matter how much Jesus has changed my life.
On sitten Jeesus kuinka paljon tahansa muuttanut minun elämääni.
One thing I am absolutely sure of.
Yksi asia on se, mistä olen täysin varma.
Is that in the end.
Että lopulta.
I've said that already. If I am not saved.
Jos minä en ole pelastettu.
If I am not saved by a righteousness that exists outside of me.
Et jos en ole pelastettu sen vanhurskauden kautta, joka on olemassa minun ulkopuolellani.
If I am not saved by a righteousness that is credited to me despite me apart from me.
Jos minua ei pelasta se vanhurskaus, joka on annettu minulle minusta itsestäni huolimatta.
If I'm not saved by someone else's perfect righteousness in the judgment.
Jos minua ei pelasta jonkun toisen täydellinen vanhurskaus tuomiolla.
Then there's absolutely not a doubt in my mind.
Ei ole mitään epäilystäkään minun mielessäni.
Then I'm a lost soul.
Et minä olen kadotuksen sielu.
Just not a doubt in my mind that if I don't have that.
If
I don't have that righteousness
covering me. Jos minulla ei ole sitä vanhurskausta peittämässä minua.
That there's no way in the world I'm going to be saved and go to heaven.
Ei ole mahdollista tässä maailmassa, että minä pelastuisin ja pääsisin taivaaseen.
And you know, I don't know any of you folks.
En tunne teitä ketään täällä.
But I got news for each one of you.
Meillä on teille jokaiselle uutinen.
It's the same thing for each one of you as well.
Se on täsmälleen sama asia jokaiselle teille henkilökohtaisesti.
You might be fine, wonderful people.
Te olette ehkä ihania ihmisiä.
But you don't have the righteousness to stand before a perfect holy God in the day of judgment.
Mut sinulla ei ole sitä vanhurskautta seistä pyhän Jumalan edessä tuomion päivänä.
But the good news of the gospel is 2000 years ago.
Mutta tuon evankeliumin 2000 vanhan evankeliumin hyvä uutinen on.
Jesus Christ came into humanity, God, the creator.
Jeesus Kristus luoja tuli ihmiseksi.
And he lived a perfect sinless life.
Ja hän eli täydellisen synnittömän elämän.
He had what scripture calls the righteousness of God himself.
Ja niin kuin Raamattu sanoo, hänellä oli Jumalan itsensä vanhurskaus.
Only human being who lived, who never sinned, who never violated God's law.
Ainoastaan ihminen, joka ei koskaan tehnyt syntiä, ei tehnyt Jumalan lakia vastaan asioita.
He's the only human being that had the righteousness that could stand before the
Father. On ainoa ihminen, jolla on se vanhurskaus, joka voi seistä Jumalan edessä.
Because it was perfect righteousness.
Koska se on täydellinen vanhurskaus.
And the good news of the gospel.
Ja evankeliumin hyvä uutinen.
And the good news of the Adventist sanctuary message.
Ja hyvä uutinen sen adventistien opettamaan pyhäkköpalveluksen.
Is that you can have that perfect righteousness now.
Että sinä voit saada tuon täydellisen vanhurskauden juuri nyt.
Just by claiming it by faith.
Vaatien sen uskossa sinulle itsellesi.
Don't wait till you feel like you're worthy.
Älä odota sitä päivää, että sinusta tuntuu, että sinä olet arvokas ottaa sen vastaan.
Because I got news for you, folks.
Minulla on uutinen teille.
You're not worthy.
Et ole koskaan arvokas.
Don't wait till you feel like you deserve it.
Älä odota sitä hetkeä, että sinä ansaitsisit sen.
Because I got news for you.
Koska minulla on uutinen.
You don't deserve it.
Koska et ansaitse sitä.
If you deserved it, Jesus wouldn't have had to come.
Jos olisit ansainnut sen, ei olisi tarvinnut Jeesuksen tulla tähän maailmaan.
But the fact that none of us are worthy, none of us deserve it, that's why it took something so radical as Jesus coming.
Koska kukaan meistä ei ole sen arvoinen, kukaan sitä ansaitse, tarvittiin Jeesus Kristus tulemaan tänne ja lahjoittamaan se meille.
So that the message of the sanctuary.
Jotta tuo pyhäkön sanoma.
Is the message of the gospel.
On evankeliumin sanoma.
Is that when there is a judgment and there will be a judgment.
Ja kun on tuomio ja tuo päivä tulee.
You don't have to stand in that judgment alone.
Sinä et tule seisomaan tuolla tuomiolla yksin.
Because you would be condemned.
Koska sinut tuomittaisiin.
The good news is that Jesus stands in that judgment in your stead.
Ja hyvä uutinen on se, että Jeesus seisoo tuolla tuomiolla. Sinun puolestasi.
And God sees the perfect holiness of Jesus.
Ja Jumala näkee Jeesuksen täydellisen pyhyyden.
And that's how we get through judgment.
Ja näin me pääsemme tuomion läpi.
And that's essentially the good news of the Seventh-day Adventist teaching of the sanctuary and the judgment.
Ja tämä on Adventtikirkon opettama hyvä uutinen pyhäköstä ja tuomiosta.
Okay. Father, I just thank
Isä, kiitän sinua.
I thank you for the privilege of being able to talk about the wonderful truth of salvation in Jesus.
Siitä etuoikeudesta, että olen saanut puhua tästä ihanasta totuudesta, pelastustotuudesta Jeesuksen kautta.
And Lord, how unworthy I feel myself to talk about these things.
Oi Herra, kuinka arvottomalta minusta tuntuu, että saan puhua näistä asioista.
And how I know that in the end.
Ja tiedän, kuinka lopulta.
It's only through your grace that I have any hope at all.
Ainoastaan sinun armosi kautta minulla on toivoa, yhtään toivoa.
And Lord, I don't know the hearts of any of the people here.
Oi Herra, en tunne näiden kenenkään ihmisen sydämiä täällä.
I don't know the struggles.
En tiedä sitä tuskien taivalta.
The only thing I do know.
Se ainoa asia minkä tiedän,
is that all of them are sinners.
Että kaikki täällä ovat syntisiä.
That none of them have of themselves the perfect righteousness that you require.
Et kenelläkään täällä ei ole sitä täydellistä vanhurskautta, jota sinä vaadit.
But I know that Jesus has that perfect righteousness.
Mutta tiedän, että Jeesuksella on tuo täydellinen vanhurskaus.
And no matter who they are.
Eikä sillä väliä, ketä he ovat.
And no matter what they've done in their lives.
Mitä tahansa ovat elämässään tehneet.
Or no matter how bad they feel or how guilty they feel.
Miten pahalta tai syylliseltä heistä tuntuu.
That you paid the penalty for their sins at the cross 2000 years ago.
Sinä maksoit 2000 vuotta sitten tämän ristin surman tämän palkinnon mikä siitä oli.
And at this very instant.
Ja tällä hetkellä.
They can claim your perfect righteousness.
He voivat anoa sinun täydellistä vanhurskautta.
At this very instant, they can have the perfect life that you wrought out credited to them.
Ja tällä hetkellä he voivat saada osakseen tämän täydellisen elämän, joka olet heille antanut.
Lord, I pray that if there's someone this evening who
rukoilen Herra, että jos teillä on joku tänä iltana,
who is hesitating,
joka epäröi,
that maybe there's someone this evening who has a book. Whatever it is.
Ehkä Herra, täällä on joku tänä iltana, jolla on joku kirja, oli se mikä tahansa kirja.
I pray that they will make the choice through your grace to burn that book.
Ja että he tekisivät valinnan sinun armosta, että voisivat polttaa tuon kirjan.
And to accept Jesus as their savior.
Ja ottaisivat vastaan Jeesuksen pelastajana.
And to show their love to Jesus.
Osoittaa heidän rakkautensa Jeesukselle.
Through seeking to live faithfully to him.
Etsien elää uskollisesti hänen kanssaan.
To love him and to keep his commandments.
Rakastaa häntä ja pitää hänen käskynsä.
In the name of Jesus I pray.
Jeesuksen nimessä tätä rukoilemme.
Amen.
Amen.